știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invităm să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Portugalia a sărbătorit de curând 20 de ani de lege istorică a libertății religioase. Pentru a celebra a 20-a aniversare a acestei legi, Comisia Portugheză pentru Libertate Religioasă și Înaltul Comisariat pentru Migrație au organizat o conferință despre istoria, realizările și viitorul libertății religioase în Portugalia. Biserica Adventistă din Portugalia a fost reprezentată de președintele Uniunii și de mai mulți lideri cu funcții administrative importante în cadrul bisericii și care mențin relații cu statul și grupările interconfesionale. Vă spunem mai multe peste câteva momente și tot în ediția de astăzi. Vom înțelege că, dincolo de a fi un concept, libertatea religioasă trebuie să fie o realitate a lumii noastre. Pentru unii înseamnă a trăi în pace indiferent de țară și de religia majoritară, pentru alții însă înseamnă doar comerț. Turismul religios devine activ și accesibil. Vă spunem peste câteva momente despre ce este vorba. Și tot astăzi vă spunem despre recordul de botezuri înregistrat în Tanzania și Mexic. Rămâneți cu noi, începem! Portugalia a sărbătorit de curând 20 de ani de lege istorică a libertății religioase. Pentru a celebra a 20-a aniversare a acestei legi, Comisia Portugheză pentru Libertatea Religioasă, o entitate oficială care apără și impune conținutul legii, și Înaltul Comisariat pentru Migrație, o agenție guvernamentală care promovează dialogul intercultural și interconfesional, a organizat o conferință despre istoria, realizările și viitorul libertății religioase în Portugalia. Biserica Adventistă din Portugalia a fost reprezentată de președintele Uniunii, pastorul António Amorim, și de mai mulți lideri cu funcții administrative importante în cadrul bisericii și care mențin relații cu statul și grupurile interconfesionale. Comentăm această știre cu pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Ce știm despre libertatea religioasă din Portugalia, despre istoria acestei țări cu privire la libertatea religioasă?
Da, Portugalia este una dintre țările cu puternice rădăcini catolice. O țară în care, pentru foarte multe secole din perioada creștină, libertatea religioasă n-a existat. Dimpotrivă, Portugalia a fost și ea cuprinsă de acțiunile Inchiziției, care au însemnat curmarea vieții a foarte multor oameni pe motive religioase. Adică libertatea religioasă era zero. Ceea ce știm din istorie este faptul că încă din 1911 în Portugalia s-a dat o lege care a separat statul și biserica. Și cu toate acestea, abia în 1976, când Constituția Portugaliei a fost revizuită, practic a fost reiterat acest fundament al libertății religioase, ca recunoaștere, dar în mod special în privința bisericii majoritare. Subiectul de astăzi ne aduce în atenție un om deosebit, pe care cărui nume vreau să-l evoc, și anume José Vera Jardín, care a fost ministru al justiției în Portugalia și care în 2001 a reușit să introducă o lege specială pentru libertate religioasă în Portugalia, o premieră absolută. Practic, această lege dădea voie și recunoștea ca dreptul de a libertate religioasă să nu fie acordat doar catolicilor ca biserică majoritară, ci fiecărei entități religioase, fiecărei persoane, indiferent de biserica de care aparținea. Practic, omul acesta a fost un vizionar, pentru că a reușit să ducă la bun sfârșit un demers care a început în 1911, apoi în 1976, dar care era nefinalizat pentru minorități. Ne bucurăm pentru acest lucru petrecut în Portugalia, deoarece inclusiv Biserica Adventistă, care este o biserică minoritară în Portugalia, poate să vorbească și să predice Evanghelia și să se bucure de această libertate religioasă.
cu ocazia sărbării celor 20 de ani de libertate religioasă în Portugalia, s-a organizat o conferință. Ce ne puteți spune despre această conferință la care, iată, și Biserica Adventistă a luat parte?
Da, în primul rând, trebuie subliniat faptul că libertatea religioasă pentru Biserica Adventistă reprezintă unul dintre pilonii înțelegerii și a luptei, astfel încât fiecare om să beneficieze de acest drept fundamental. Libertatea religioasă este un drept fundamental al fiecărui om. Și Biserica Adventistă militează pentru respectarea acestui drept oriunde în această lume. Era imposibil să lipsească la acea festivitate Biserica Adventistă, pentru că, practic, se suprapune cu idealurile pe care le avem ca biserică. Prezența președintelui Bisericii Adventiste din Portugalia la acel eveniment, la care s-au adăugat și alți oficiali ai Bisericii Adventiste, întărește ceea ce am spus. Biserica Adventistă este vizibilă în acest domeniu și este prezentă pentru a-și ridica vocea, aducând apărare celor care nu beneficiază de libertate religioasă. Al doilea lucru pe care l-am observat cu acel eveniment este scoaterea în evidență a rolului pe care l-a putut juca acel bărbat, acel om care, iată, la momentul acesta are 81-82 de ani, dar pentru că ale cărui merite statul portughez a scos în evidență această sărbătoare și chiar l-a omagiat. El a primit chiar un premiu special în urma legii pentru care a militat și pe care a reușit să o impună în Parlamentul portughez. Și omul acesta, cu siguranță, cred că a împlinit voia lui Dumnezeu pentru Portugalia și pentru oamenii care trăiesc acolo, inclusiv pentru adventiști de ziua șaptea.
Între vorbitorii la conferință s-a aflat și un reprezentant al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Cine a fost și care a fost mesajul transmis?
Sper să nu greșesc. Vă rog să mă corectați dacă în momentul acesta am un lapsus. Știu că a fost președintele Uniunii Portugheze, dar cred că a mai fost
directorul. Se pare că au un anumit fel de organizare.
Sigur.
Președintele a fost prezent, însă vorbitorul
Paulo Maceda.
Da, și deține funcția de director.
Corect.
În cadrul Uniunii.
Corect. Și care este exact pe acest departament al libertății religioase. Paulo Maceda a luat cuvântul, era îndreptățit să o facă, pentru că era practic reprezentantul Bisericii Adventiste cu privire la acest eveniment și cu privire la acest subiect.
Bun, ce reținem din știrea aceasta, pe de-o parte, ca obiective care se doresc a fi atinse pentru Portugalia, obiective însă care sunt general valabile?
Aș marca cu un semn deosebit de frumos pe harta lumii moderne Portugalia, una dintre țările în care libertatea religioasă este prin lege implementată și este chiar respectată. Aș scoate în evidență curajul și devotamentul unor oameni care, deși n-au aparținut Bisericii Adventiste, au luptat pentru drepturile religioase ale tuturor cetățenilor portughezi, inclusiv pentru adventiști de ziua șaptea. Aș scoate în evidență rolul pe care Biserica Adventistă trebuie să-l joace totdeauna atunci când un astfel de context este creat. Când este vorba de celebrare, trebuie să fim prezenți, dar și când este vorba de a striga în ajutorul celor care se află în țări unde libertatea religioasă încă nu este implementată, de asemenea, Biserica Adventistă trebuie să țină steagul sus.
Mulțumesc pentru că sunteți aici. Noi mergem mai departe, pentru că, dincolo de a fi un concept, libertatea religioasă trebuie să fie o realitate a lumii noastre. Pentru unii înseamnă a trăi în pace, indiferent de țară și religia majoritară. Pentru alții însă poate să însemne doar comerț. Și uite așa, turismul religios devine activ și accesibil. Ce înseamnă acest lucru, ne spune corespondentul nostru din Franța, Robert Rotaru. Robert, ascultăm.
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Da, vă prezentam în corespondențele anterioare importanța pe care o acordă Biserica Catolică la organizarea și găzduirea Jocurilor Olimpice de la Paris din anul 2024. De asemenea, săptămâna trecută vă prezentam orașul Sanctuar Lourdes, care datorită importanței sale în lumea religioasă, ocupa al doilea loc în orașele cu capacitate hotelieră din Hexagon. Aceste două lucruri pun în evidență atracția locurilor religioase în plan turistic și creșterea economică în acest sector de activitate. Deși Occidentul se declară o societate seculară, locașurile de cult și activitățile cu caracter religios ocupă un rol de prim plan în activitatea de recreere. Obiectivele unei călătorii religioase pot fi diverse: descoperirea unei religii, istoria aceasta, practicile și obiceiurile sale, arhitectura ei. Această formă de turism este împărțită în două categorii principale: pelerinajele și retragele spirituale, vizite la situri și locuri de memorie care au marcat istoria religiilor. Înaintea pandemiei, turismul religios în Franța a reprezentat aproape 44% din călătorii, conform Organizației Mondiale a Turismului. În total, există 51 de milioane de oameni care vizitează situri de religioase în fiecare an în Franța. Printre acestea, străinii reprezintă 20 de milioane de vizitatori. Franța contabilizează edificii excepționale deschise la vizitare, cum ar fi 50.000 de clădiri religioase dedicate cultului catolic, biserici, capele, ruine, rămășițe, 2.000 de locașuri de cult protestante, 65 de biserici și capele ortodoxe, 448 de sinagogi, 1.131 de moschei și 163 de temple budiste. Nu-mi doresc să fac publicitatea turistică siturile religioase din Franța, deși vă pot fi ghid în nenumărate locuri și excepționale și frumoase din Hexagon. Dar aș dori să vă prezint câteva din locurile atractive turistice majore care sunt lăcașe, în primul rând, religioase. Bazilica Notre-Dame din Paris, închisă publicului astăzi datorită incendiului din 2019, emblemă pariziană și atracție turistică pe același plan cu Turnul Eiffel și Muzeul Louvre. Muntele Saint-Michel, o biserică construită pe o insulă și cel de-al doilea obiectiv turistic vizitat din Hexagon. Cimitirul american din Normandia, unde sunt adunate mormintele a 9.387 de soldați americani morți pentru eliberarea Europei în cel de-al doilea război mondial. Avignon, cetatea papilor, fosta capitală a creștinătății în secolul al XIV-lea și sediul bisericii catolice care a văzut 6 conclave și găzduit 7 papi. Drumurile de pelerinaj spre Saint-Jacques-de-Compostelle, o combinație perfectă între meditații și mersul pe jos, care din cărări din piatră, jalonate de edificii religioase și locuri de odihnă, care traversează regiuni ale Franței, trec prin Lourdes, traversează munții Pirenei și ajung în Spania, pe malul mării, la Compostelle, una din atracțiile turistice franceze cele mai apreciate în familie. Cei mai temerari pot parcurge 730 de kilometri în 30-35 de zile. Retragerile spirituale, tendință din ce în ce mai frecventată de tinerii sedentari din marele orașe. Ruperea de societate prin adoptarea stilului de viață a unei mănăstiri timp de o săptămână sau 10 zile, indiferent de religia sa. Participanții sunt invitați la rugăciune, meditații, discuții cu caracter religios pe un subiect de actualitate și introspectivă personală. Da, iată câteva din activitățile turistice care se pot confunda cu o practică religioasă. Acest sector a fost dur atins de pandemia COVID-19, dar care este astăzi în plină reconstrucție. Resimțit în Hexagon ca o sete profundă după spiritualitate și redebundirea unor repere morale pierdute.
Mulțumesc mult, Robert, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur că am fost împreună cu voi în acest prim sezon. Sper să vă aduc vești noi în toamnă din Hexagon. Mulțumim. La revedere!
Mulțumim, la revedere! Repet așadar, turismul religios înseamnă, într-un context turistic, vizita pe care călătorii de diferite convingeri religioase o fac în locuri considerate sfinte. Toate acestea în scopul pelerinajului și sau al adunărilor religioase sau ca să respecti tradiția. Vă reamintesc aici, în platou, alături de mine, se află pastorul Nicolae Ionescu. Nu întâmplător am făcut o subliniere. Locuri sfinte. În ce sens există așa ceva?
În sensul pe care îl acordă sau îl dau cei care inițiază așa ceva, fie că vorbim despre Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă sau oricare dintre biserici, fie că vorbim despre locuri și itinerare din lumea Bibliei, fie că vorbim despre locuri și itinerare din Europa, de exemplu, sau din alte continente. Turismul religios este un subiect complex despre care n-am putea vorbi doar dintr-o singură perspectivă. Pentru că una este ca să avem de-a face cu o categorie de oameni care efectiv fac pelerinaj, adică ei sunt profund implicați în actul religios și fac acea vizită, fac acea călătorie cu scopul îmbogățirii experienței spirituale, chiar cu scopul acelei activități sau acelor acțiuni care au și o conotație mistică, care se petrec la locul respectiv, intrarea lor sau apropierea lor de acel loc care pentru ei înseamnă un loc sacru. Aceasta este o categorie de turism religios. A doua categorie de turism religios o reprezintă grupurile de nepracticanți și care fac vizita pur și simplu din dorința de a vedea niște locuri, din dorința cultural de a petrece un timp, din dorința de a schimba niște impresii. De cele mai multe ori pe aceștia îi vezi pe traseele turistice religioase ca fiind cu aparatul de fotografiat sau de filmat în mână, făcând selfie-uri, poze, filmulețe și lăudându-se când se întorc de acolo că au mai bifat câteva noi experiențe și noi locații. Aș face diferența între cele două. Am toată admirația pentru oamenii care în căutarea lor spirituală simt îndemnul sau își doresc să meargă în acele locuri care pentru ei, în conceptul religios în care se găsesc, au semnificație. Și chiar se întorc de acolo și pot spune că vizita respectivă i-a ajutat într-un anumit sens. Au simțit prezența lui Dumnezeu sau cel puțin asta a fost experiența cu care ei se întorc de acolo.
Facem sau nu facem turism religios? Am putea spune că și Iisus s-a dus dintr-un loc în altul, mulțimile s-au dus după el, nu-i așa? Putem face conexiunile acestea? Ce părere aveți? Sau există o diferență între ceea ce înseamnă turismul religios astăzi și cam ce făcea Iisus
personal
și mulțimile?
Personal n-aș găsi un corespondent al turismului religios nici în viața Domnului Iisus și nici în viața oamenilor Bibliei. Pentru că oamenii Bibliei au înțeles că, în primul rând, prezența lui Dumnezeu pe pământ este oriunde. Ei au înțeles că în viața lor sau în viața altora care au trăit înainte de ei s-au petrecut niște lucruri speciale și probabil că pe acolo pe unde, de exemplu, Moise a umblat cu poporul sau pe unde Avraam a umblat sau pe unde Iacov a umblat, un evreu religios care a trăit oricând după evenimentele acelea a tresărit și a adus aminte. Chiar Biblia vorbește despre niște semne care erau lăsate acolo, fie că vorbim despre altarele pe care le construia Avraam în drumurile sale sau acele locuri unde se înălța o piatră, cum era acea piatră a lui Iacov, unde i s-a descoperit scara cu îngerii care urcau și coborau din cer, sau multe alte locuri care au însemnat și pentru poporul evreu niște repere. Și probabil că ceva din sufletul lor vibra când se aflau acolo, dar ceea ce se întâmpla atunci și cu ceea ce se întâmplă astăzi sunt două lucruri care sunt total diferite. Eu văd că există o sete a generației în care trăim după a umbla, după a călători. Avem avantajele deplasării rapide, avem posibilitățile pe care nicio altă generație dinaintea noastră nu le-a avut. Dar este și o capcană aici, pentru că poți să faci o călătorie oriunde vrei tu în lumea aceasta și să vizitezi orice fel de ruine, orice fel de monumente care să nu te ajute cu nimic în creșterea ta spirituală. Sau poți să faci lucrul acestea și în viața ta să nu existe credință autentică în Dumnezeu. Pur și simplu te plimbi, îți clătești ochii, faci niște poze și te întorci acasă. Să nu uităm faptul că până la urmă religia nu este dată de câte pelerinaje ai făcut în viață și dacă ai ajuns sau nu ai ajuns unde trebuia, ci de trăirea ta autentică cu Dumnezeu în locul în care te afli. Iar dacă ai posibilitatea să călătorești undeva, alegeți o țintă. Alegeți o țintă care să însemne ceva pentru legătura ta cu Dumnezeu și pentru apropierea ta de Biblie. Decât să privești ruinele din Franța sau de oriunde, ale unor biserici și poveștile care de multe ori sunt pur și simplu fantezii și mituri, mai bine încearcă să vezi ce spune Biblia despre oamenii lui Dumnezeu, despre locurile care au cu adevărat semnificație și de acolo să-ți găsești trăirea.
Mergem mai departe, pentru că peste 28.000 de oameni și-au sigilat acceptarea mesajului adventist cu un botez spectaculos în Tanzania, în urma unei campanii de evangelizare de 3 săptămâni. Iar în Mexic, Biserica Adventistă serbează sosirea peste 23.000 de oameni care s-au alăturat bisericii după un program coordonat de evangelizare de doar o săptămână. Wow! Wow! Ce cifră! 23.000 de oameni au spus da lui Dumnezeu printr-un botez biblic în Mexic și 28.000 în Tanzania. Ce ne puteți spune despre aceste două țări, despre Biserica Adventistă, despre religiozitatea oamenilor? Cum poți să explici astfel de cifre?
Oricum, este o bucurie să asculți astfel de vești și să îți dai seama că oamenii care trăiesc în acele locuri încă sunt sensibili la mesajul Evangheliei, dar și cei care împărtășesc credința încă sunt activi în domeniul acesta. Practic este vorba despre un cumul de factori favorabili. Pe de o parte, zona respectivă, populația respectivă are încă dorința și căutarea după Dumnezeu și am putea spune că nici marcarea aceasta a secularismului globalist nu este atât de puternică în acele zone. Astfel se explică succesul, în ghilimele, al predicării Evangheliei. În al doilea rând, nu trebuie să neglijăm faptul că dincolo de cifre, dincolo de momente, de zile, săptămâni, stau lucrarea de unor oameni, a unor creștini care au lucrat cu sufletele respective, cu oamenii respectivi, cu mult timp înainte. Fie că vorbim despre lucrare misionară personală, fie că vorbim despre radio, televiziune, internet, fie că vorbim despre vizualizarea vieții cuiva care trăiește lângă ei și care împărtășește nu doar prin cuvinte, ci și prin viața lor, credința pe care o au. Oamenii aceia nu au gândire rudimentară. Sunt oameni care sunt deschiși față de Evanghelie, care înțeleg și văd și care simt nevoia de a-L urma pe Dumnezeu. Zonele acestea nu sunt întâmplătoare și, din păcate, Europa și chiar și America nu se mai poate, hai să zicem în ghilimele, lăuda cu astfel de performanțe, pentru că și structura societății s-a schimbat și paradigma gândirii, totul este afectat. Dar zone cum ar fi Asia, Africa, America de Sud, Inter-America, sunt zone în care atât Biserica Adventistă cât și celelalte biserici protestante și neoprotestante semnalează astfel de victorii pentru cauza lui Dumnezeu, semnalează suflete care își predau viața lui Dumnezeu. De aceea, pentru cei care nu știu, aceste zone sau aceste rezultate vin tocmai din astfel de zone unde și biserica lucrează puternic, dar și populația este receptivă la cuvântul Evangheliei.
Ce ne puteți spune despre cele două programe de evangelizare din Tanzania și din Mexic? Ce specific au avut, cum au abordat publicul?
În funcție de felul în care oamenii respectivi vibrează la mesajele Evangheliei. Putem vorbi despre o lucrare care are de-a face cu predicarea, dar putem vorbi și despre preluarea predicării și vizualizarea. Vorbim acum de aceste mijloace moderne care chiar dau rezultate, internetul, prezentarea unor evangelizări care să fie receptate atât la televizor cât și la radio, care pot să fie văzute pe internet. Apoi, alegerea unor oameni care chiar au darul de a predica Evanghelia cu putere. Este arhicunoscut pastorul și scriitorul Alexandru Buion, care este de origine din Brazilia, dar care, iată, fiind vorbitor de limbă spaniolă, atinge sufletele oamenilor în Mexic. Cred că acolo unde se face această joncțiune fericită între dispoziția sau disponibilitatea oamenilor de a asculta Evanghelia, folosirea unor tehnologii care să ducă Evanghelia mai ușor la cât mai mulți și consacrarea unor oameni care să aibă darul predicării, conduc la un rezultat pe care Duhul lui Dumnezeu îl binecuvântează și rezultatele sunt pe măsură.
Avem ecouri importante în urma unui asemenea succes. Întotdeauna oamenii vorbesc. Ce vorbește lumea când aude și este în fața unor astfel de rezultate?
În primul rând, lumea ar trebui să-și înalțe privirea în sus și să spună adevăratul merit este al lui Dumnezeu. Nu oamenii, nu o biserică anume, ci Dumnezeu trebuie proslăvit în toate aceste lucrări. Și în al doilea rând, oamenii ar trebui să vadă că aceste lucruri se petrec într-un context grozav în care, practic, un bruiaj antispiritual se propagă la nivelul întregului glob și cu toate acestea, raze ale Evangheliei și ale salvării Domnului Iisus Hristos pătrund în sufletele acestor oameni și iată că cerul culege rezultate chiar în aceste vremuri tulburi.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Închei cu întrebarea emisiunii, cea care definește această până la urmă emisiune. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat și cum ne poziționăm?
Lumea religioasă ne prezintă lumini și umbre. Subiecte cu conotație care te întristează, subiecte cu conotație care te înalță, se petrec lucruri într-o zonă sau alta trist. Europa, sub aspect spiritual, nu oferă decât un turism religios și inovații extraordinare care, practic, produc confuzii la nivel social, la nivel mental, la nivel spiritual. Da, însă, în lumea aceasta sunt suflete care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni care propagă Evanghelia, așadar lumea religioasă este într-o permanentă agitație. Lucrurile se separă și într-o bună zi, cei ce vor alege să urmeze pe Dumnezeu vor găsi calea și se vor îndrepta spre mântuire.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept să ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.